81. raamattuluento, henki, vesi ja veri. Alkurukous. Sinä Jeesus olet Jumalan verinen karitsa. Sinun luoksesi me tulemme nytkin saamaan armoa ja anteeksiantoa. Anna kuulijoiden ja lukijoiden rakkauden yhä kasvaa tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Pyhitä tämäkin luento sinulle kunniaksi ja sinun kirkastamiseksi. Pyhitä meidät totuudessasi. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Äänityksen aikana taivaalla lentää hornetteja omissa harjoitustehtävissään. Ei anneta sen häiritä. En minäkään anna, kunhan eivät vain meidän lipputankoamme kahda. Niin matalalta menevät. Aluksi. Läpi Raamatun on eräs salaisuus, totuus, säie, teema, juonne ja punainen lanka. Se teema säilyy Raamatun sen alusta aina sen loppuun asti. Se salaisuus on veri. Aluksi oli esikuvana eläinten veri tulevasta ja lopullisesta puhdistautumisesta. Ne uhrit tarvittiin pyhittämään kansan ja kaiken muun Jumalalle erotettavan. Kunnes tulisi lopullinen kaiken maailman sovitus, Kristuksen uhriveri. Siitä aiheesta me puhumme nyt tässä erityisesti. Ei niin ne taikaisemmat luonnot olisivat ilman verta olleet. Ei, mutta olkoon tämä aihe nyt erityisteemamme. Näitä luentoja kuunnellessaan tai lukiessaan moni on huomannut, että mukana on ollut monia uudelleen esiintyviä sisältöjä, eli vanhan kertausta. Kertaushan on kuoleman mukaan oppimisen äiti. Ja sillä tavoin asiat tulevat sisäistetyiksi. Näin on myös Raamatussa. Tässä luennossa voi olla toki monenlaista vaikeaa selkoistakin, mutta älä anna niiden menettää uskon lepoasi tai yöuntasi. Kaikki kirkastuu ajallaan. Verestä. Kaiken elollisen, niin myös ihmisen sielu, on sen veressä. Muutamia Raamatun kohtia. Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen, sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä. Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksianto ole mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä, millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä. Jos jo pukkien ja härkien veri, ja saastuneiden päälle vihmottava hiehon tuhka puhdistaa ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi. Kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri? Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle. Kun Jeesus uhrasi oman verensä kansan syntien edestä, siinä ei ollut kyse vain pelkästä aineellisesta verestä. Vaan Jeesus uhrasi samalla sielunsa meidän edestämme. Jeesus on siis sielunsa uhrilla lunastanut meidät Jumalalle. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän minun vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monet, selyttäen päällensä heidän paattekonsa. Tämän tähden eivät enkelit eivätkä henkivallat voineet lunastaa meitä. Tarvittiin ihmiseksi tulleen Kristuksen veri. sielu, lunastusmaksuksemme. Tarvittiin Jeesuksen ruumis lunastamaan meidät synneistämme. Itse omassa ruumiissaan hän kantoi meidän syntimme ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Joskus teologiassa selitetään, ettei Jeesuksen aineellisella verellä ollut lunastavaa vaikutusta, vaan kyse oli Jumalan rakkauden uhrista. Tällainen oppi ei ole Jumalasta. Se on epäpyhää ja mitätöi Jeesuksen veriuhri. Kun Jeesus oli kuollut, syntiuhrimme tuli voimaan. Jeesuksen oli kuoltava, ja hänen kuolemassa piti toteen näyttää, että pelastustyö olisi toteutunut myös näiltä osin ja perustunut luotettavaan todistukseen. Sillä jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla. Yksi sotamiehistä puhkaisi keihällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Ja jokaisen näki on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi. Ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte. Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen, älköön häneltä luuta rikottako. Ja vielä sanoo toinen kirjoitus, he luovat katsensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. Tästä hetkestä alkaen, eli Jeesuksen kuolemasta, astui uusi testamentti voimaan ja vanha mitätöitiin, sillä liitto on aina testamentti. Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteen näytettävä, sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. Sen tähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Näin tuli uusi liitto ja uusi testamentti voimaan ja vanha liitto ja testamentti mitätöitiin. Kolme todistusta. Kaikki luotettava tulee siis aina todistaa pitävästi. Näin kerroimmekin. Todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus. Ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä. Ja henki on se, joka todistaa. Sillä henki on totuus. Sillä kolme on, jotka todistavat. Henki ja vesi ja veri. Ja ne kolme pitävät yhtä. Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi. Ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut pojastansa. Joka uskoo Jumalan poikaan, hänellä on todistus itsessänsä. Joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut pojastansa. Ja tämä on todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassansa. Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poika ei ole, sillä ei ole elämä. Monessa kohdin Raamattua esiintyy sana kolme. Sanomme esimerkiksi, että Jumala on kolmiyhteinen, vaikka tätä nimeä ei Raamatussa suoranaisesti olekaan. Asiayhteyksistä tämä tulee kuitenkin monin tavoin esille. Monissa vanhoissa maalauksissa Jumala kuvataan kolmiona, jonka keskellä on silmä. Jumalan valvova silmä. Moni on silti loukkaantunut ajatukseen, että yksi Jumala esiintyy samalla kolmena persoonana. Eli miten yksi voi olla kolme? Tällainen ajattelu on lapsellista. Jokainen tuntee kolmiokuvion käsitteenä. kolmiossa on kolme kulmaa ja kolme sivua. Kuitenkin kolmiossa on vain yksi kolmio. Emme voi tehdä sellaista vähänkään järkevää kysymystä siitä, että missä kolmiokuviossa on se varsinainen kolmio. Kolmion muodostaa aina kolme eri elementtiä. Jos joku niistä puuttuu, kyseessä ei ole kolmio. Mitään ristiriitaa ei ole. Ei myöskään Jumalassa, joka on yksi, mutta on kolminaisuus. Luomakunnassa kolmio esiintyy muullakin tavoin. Sähkövoiman siirtoverkossa on kolme johdinta. Puhutaan kolmivaiheverkosta. Siinä on kolme johdinta eli vaihetta. Tämä on tällä hetkellä ainoa vaihtoehto siirtää sähköä suurina tehoina eteenpäin vähin häviöin. Näet tämän Jumalan kolminaisuuden, kun katselet vaikka valtakunnan kantaverkkoa. Siellä on nuo kolme johdinta. Muut mahdolliset johtimet ovat ukkossuojausta varten. Tuo kaikki kertoo Jumalan kaikkeudesta ja viisaudesta. Matematiikassa on kokonainen osa-alue kolmion laskutoimituksille. Puhumme silloin trigonometriasta, kolmiolaskennasta. Tällaisia samantyyppisiä yhtäläisyyksiä on Jumalan luomakunnassa monia. Tuolloin puhutaan analogioista. Monet fysiikan laskukaavatkin ovat monilta osin analogisia. Fysiikkaa syvällisemmin pohdiskelut tietää tämän. Mutta emme mene nyt näissä kysymyksissä pidemmälle. Kyllä tämä todistelu on varmasti riittävä. Jumala on siis yksi, vaikka on kolmi yhteen. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta samalla hän on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Pyhä Henki on Jumalan henki. Jeesus on Jumalan ainosyntyinen poika ja on samalla Jumala. Mutta onko Jeesus Jumala? Kaikki uskonlahkot eivät tätä hyväksy. Mutta jos ei olisi, ei olisi kolmiyhteistä Jumalaakaan. Mutta Raamattu todistaa yksiselitteisesti asian näin. Mutta pojastaan hän sanoo, Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ajasta aikaan, ja sinun kuninkaan valtikkasi on oikeudenmukaisuuden valtikka. Jumala, Isämme sanoo tässä yksiselitteisesti poikaansa Jumalaksi. Kun puhumme Jumalasta, käytämme usein myös nimitystä Herra. Silloin puhumme juuri kolmiyhteisestä Jumalasta. Palaamme alkuperäiseen todistukseen. Kun todistetaan Jeesuksesta, tarvitaan siihenkin vähintään kolme todistajaa. Luimme hän edellä. Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä, ja henki on se, joka todistaa. Sillä henki on totuus. Sillä kolme on, jotka todistavat, henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä. Tämä on todella pätevä todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Pelastuksemme perustuu Isään, Poikaan ja Pyhän Henkeen. Samalla Jeesuksesta todistaa kolme, henki, vesi ja veri. Ja ne kolme pitävät yhtä. Jeesuksen kylkihaavasta vuoti verta ja vettä. Kun kuollut eläin, sen ruho, miksi ei myös ihminen, nostetaan pystyasentoon ja tehdään viilto kylkeen. Haavasta tulee sekä verta että kudosnestettä, vettä. Tämäkin todisti Jeesuksen jo pistohetkellä kuolleeksi. Jeesukselle tehtiin ristillä roomalaisen sotamiehen toimesta tieteellistä termiä käyttäen niin sanottu sydänpussipunktio, perikardiumpunktio. Sydänkammio avattiin tässä tekemällä avoin viilto Jeesuksen sydämeen. Punktio oli tässä tapauksessa väkivaltainen. Neulan sijasta käytettiin keihästä. Mutta eipä Jeesukselle tehty uhrikuolemassakaan muuta kuin väkivaltaa. Veden voidaan katsoa tässä kirjoituksessa tarkoittavan kastetta, mutta ennen kaikkea ja ehdottomasti myös uskoa. Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristuksen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Ja joka janoaa, tulkoon. Ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Pelastumisemme kolminaisuus. Myös iankaikkiseen pelastumiseemme kuuluu kolme tekijää. Olemme jo puhuneet tässäkin Kristuksen sovintotyöstä. Se oli välttämätön saadaksemme syntimme anteeksi. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Tulimme osallisiksi hänen kuolemastaan kasteessa. Vai ettekö tiedätte me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemansa kastetut. Mutta tässä ei ole vielä kaikki. Kristuksen oli myös noustava ylös kuolleista. Jos näin ei olisi, hänen ristintyönsä olisi jäänyt turhaksi. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissä. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jeesuksen oli siis noustava myös ylös haudastaan. Miksi todellakin? Koska Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Eli ensiksi syntimme sovitettiin ristillä, ja me voimme tulla sitten vanhurskaiksi hänen ylösnousemisensa tähden. Mutta miten me tulemme osallisiksi Kristuksen meille ansaitsemasta vanhurskaudesta? Yksinkertaisesti, kun saimme uskon häneen kastettuina. Kasteessa tiedät yhdessä hänen kanssaan haudattiin, ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. Eli siis kasteessa meidät ristiinnaulittiin Kristuksen kanssa ja kuolimme ja meidät haudattiin hänen kanssaan. Kun tulimme uskoon, meidät herätettiin hänen kanssaan kuolleista. Olemme siis uskovina osalliset näistä molemmista, Kristuksen pelastusteoista. Ja vielä kerran. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä te olette kuolleet. Ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Näin olemme uusia luomuksia ja vaellamme Kristuksen haudan jälkeistä uutta elämää. Kun tämän ymmärrämme, olemme lujalla pohjalla. Sen tähden sanotaan, herääjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Kolmas pelastustapahtuma. Onko vielä muutakin? On. Kolmiyhteisen Jumalan pelastussuunnitelmaan kuuluu tietysti vielä kolmaskin osa. Mikä se on? Nyt taivaassa on Jumalan luona pelastuneiden sielujen henget. Siellä on Jumala, kaikkien tuomari, siellä on perille päässeiden vanhurskaiden henget. Puuttuuko siis jotakin lopullisesta pelastuksesta? Puuttuu. Taivaasta puuttuu vielä vanhurskaiden ihmisten ruumiit. Mehän tunnustamme. Me uskomme ruumiin ylösnousemiseen ja iankaikkisen elämään. Ajallaan ja aika pian tapahtuu ruumiittemme ylösnousemus, kun Kristus tulee toisen kerran maan päälle. Hän ei tule silloin enää syntiemme vuoksi, vaan hakemaan luokseen kaikkien hänessä pois nukkuneiden vanhurskasten ruumiit ja muuttamaan ne kirkkautensa ruumiin kaltaisiksi. Yhtäkkiä silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, pasuna soi ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme. Herran tulemus. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on. Ette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tämän Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Samoin tapahtuu kuolleiden ylösnousemuksessa. Se, mikä kylvetään katoavana, nousee katoamattomana. Mikä kylvetään vähäpätöisenä, nousee kirkkaana. Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa. Kylvetään ajallinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on olemassa ajallinen ruumis, on myös hengellinen. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osaa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Kolme uudesti syntymää. Onko siis katsottava myös uudesti syntymiä olevan kolme? Kolmehan niitä on. Sana kertoo ne. Synnyimme uudesti vedestä ja hengestä. Nämä ovat 2 eri syntymää. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan, uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Siinä on kaste. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää. Niin Johannes vastasi kaikille sanoen, minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengän paulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Siinä on nuo kaksi uudesti syntymistä. Vedestä ja hengestä. Ne kuvataan Raamatussa erillisiksi tapahtumiksi. Jos uudesti syntymisemme olisi tapahtunut yksinomaan kasteessa ja automaattisesti, usko olisikin tehty mitättömäksi. Niin muodoin vain uskon saaneet ovat kokonaan uudesti syntyneitä. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Ja vielä. Olettehan te syntyneet uudesti. Ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Edellisissä Raamatun kohdissa nämä kaksi Jumalan uudesti synnyttävää vaikutusta on kuvattu riittävän hyvin. Mutta mikä on se kolmas uudesti syntymisemme? Niin Jeesus sanoi heille. Totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Ja vielä toisella tavalla ilmaistuna, on kaste, on usko ja on toivo, eli lopullinen pelastus taivaassa, lopullinen uudesti syntyminen. Se on varma toivo. Olemme siis aina turvallisella mielellä, vaikka tiedämmekin, että niin kauan kuin tämä ruumis on kotimme, olemme poissa Herran luota. Mehän elämme uskon varassa, emme näkemisen. Mutta mielemme on turvallinen, vaikka haluaisimmekin muuttaa pois ruumistamme kotiin Herran luo. Paljon olisi vielä kirjoitettavaa tästäkin aiheesta. Mutta kaikkia ei voi kirjoittaa kerralla. Mutta olemme tässä lyhyessä katsauksessa kertoneet kolmiyhteisestä Jumalasta, kolmesta todistuksesta ja kolmesta Kristuksen pelastustyöstä. Ne kaikki pitävät yhtä. On vain vaellettava kutsumuksemme arvon mukaisesti. Elämme synnin ruumissa, joka pyrkii tekemään vain lihan tekoja. Sen tulee olla ristiinnaulittuna Kristuksen kanssa. On maailmahimoinen, joka vetää ja houkuttaa meitä mukaansa omiin Jumalan vastaisiin kemuihinsa. Kristus on voittanut maailman ja oma uskomme. Pimeyden vallat pyrkivät erottamaan meidät lupauksen sanasta. Ne yrittävät syyttää meitä ja tahtovat johtaa meitä takaisin orjuuteensa. Meillä on siihen vastauksena uskon kilpi ja Jumalan sana. Orjuuteen vie helposti myös pyhä laki, jos alamme uudelleen elää sen mukaan, josta meidät jo kerran vapautettiin. Emmehän elä enää lain kirjaimessa, vaan elämän hengen laissa, Kristuksessa. Emme saa koskaan vaipua orjuuden henkeen. Emme saa kantaa hetkeäkään syyllisyyttä. Syyllisyys kalvaa ja kuluttaa. Meille on annettu Jeesuksen veri puhdistamaan meidät kaikesta sellaisesta joka hetki. Ja Jumala iloitsee meistä. On pyrittävä pysymään koko ajan yhteydessä Jeesukseen, häntä ajatellen, hänen ristin muotoaan katselemassa, ja rukoilen häneltä alati apua. Mitä enemmän viivymme hänen luonaan, sitä vahvemmaksi kasvamme uskossamme ja hänen tuntemisessaan. Ja olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen. Näin tulemme jo tässä ajassa yhä enemmän hänen kaltaisekseen. Tähän maanpäälliseen matkaamme kuuluu myös sotaa ja kilvoitusta. On herättävä, on valvottava. Mutta ne, jotka pysyvät uskollisina ja vahvoina Kristuksessa, tulevat osallisiksi iankaikkisesta perinnöstä. Nyt näemme kaiken edessä olevan vasta toivona ja kuin kuvastimesta. Mutta kerran näemme Herramme kasvoista kasvoihin. Silloin voimme sanoa, ihana oli matka, ihana on Jeesus Kristus ja ihana on hänen taivaansa. Aamen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi. Ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.